Drīz jau pašvaldību vēlēšanas un to tuvums, protams, jūtams arī sociālajos tīklos, bet līdz ar to arī katra jauna ziņa visu pirms tiek skatīta caur vēlēšanu prizmu. Tā piemēram ir ļaudis, kur uzskata, ka priekšvēlēšanu ciņā iesaistījusies arī drošības policija. Tā bijušo korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieku Juri Jurašu atzinus par aizdomās turēto kriminālu procesā, par valsts noslēpumu apzinātu izpaušanu un viņš tādēļ nedrīkst pamest valsti. Daudzu prāt, tas deputāta kandidātam Jurašam varētu nākt nevis par sliktu, bet gan par labu. Tātad viņa stāstītais par kukulī piedāvātu miljonu Latvijas dzelzceļa bijušā priekšnieka Uģa Magoņa lietā varētu būt patiesa. Advokāts Gundars Aboliņš domā, ka tas viss izskatās pēc valstiska signāla visiem tiem, kas sadomās ziņot par korupatīviem gadījumiem un mazliet arī atgādinot mafijas rokrakstu. Varētu padomāt, ka dzīvojam Sicīlijā, viņš secina. Skaidrs, ka priekšvēlēšana notikums šodien vēl aizēno hokeja čempionāta kaislības un ir patiešām grūti piesaistīt uzmanību, bet nepārprotami par šī gada vēlēšanu labāko kampaņu vismaz internetā varam atzīst kādas deputātes kandidātes Daugavpilī veikumu. Mundrā Dejas solī repojot krievu valodā tā video vēsta savu dzīves stāstu brīžiem peltkostīmā, dejojot saulainās pludmalēs brīžiem parakstot dokumentus. Kandidātes vēstījumu noskatījušies jau vairāk nekā 250 tūkstoši. Ar tādiem auditorijas cipariem nevar sacensties pat sociālo tīklu eksperts Nils Ušakovs, kurš sava video uzņemšanai, kā zināms, netēlo ne naudu, ne reklāmus. Svetkas video ir tik slikts, ka ir labs, trāpīgi, saka Ksenija Adrianova. Īpaši to novērtē vīriešu kārtas vītrotāja, piemēram, Ingmārs Pūķis vērtē, ka Svetka kandidāti ir sen cerēts notikums bezcerīgi vienmaļajā kompetento rumpīšu uzvalciņu aģitācijas plūsmā. Bet, ja Svetka kandidāti tiks Daugavpils domē, nebaidīšos teikt, ka tā varētu būt lētākā kampaņa Latvijas vēsturē. Tā ar interesi kandidātas gaitām soli sekot līdzi twitterotājs Milošs. Arī Dainis Gžibovskis vēl nav īsti sapratis, kas viņu 3. Jūnijā interesēs vairāk. Tas, vai ir izdevies gāzt Nilu, vai arī tas, vai Svetka kļuvus par deputāti. Bet nu gan atpakaļ uz Rīgu diezgan interesanti viedokļi ir par nelikumīgu uztapušo velo joslu Brīvības ielā. Velo draugi pārsvarā ir sajūsmā, bet autobraucēji teica, nu, īsti pilns rublis tiem velospēdistiem nav. Par ātru sapriecājies arī Indulis Balmaks, viņš joslu. Ieraugot, padomājis, ka Ušakovs ir izpildījis solījumu velo joslu Brīvības ielā beidzot novilkt. Izrādās, nē. Policija kuplā skaitā piekdien jau to likvidē. Uz huligānisko rīcību no riteņbraucēja puses vajadzētu atbildēt līdzīgi arī autobraucējiem. Tā mudina Toms Lūsis būtu ritīgi forši, ja autopartizāni naktī notīrītu, piemēram, Elizabetes ielas velociliņa apzīmējumus, bet pēc tam neļautu tos no jauna uzzīmēt. Pilnā sparā riterī eksāmenu laiks, un tas jūtams Twitterī. Ir skolēni, kuri tvīto par to, ka vēl pēdējā brīdī mācās, gatavojas eksāmeniem, ir tādi, kuri uzvilkušies nepajokam un lūdz, lai visi pārējie aizvaras ar runām par tiem eksāmeniem. Un ir tādi, kuri vēsā mierā ļaujas liktenim, kā būs, tā būs. Kontekstā Fanija Šica uzdod mīklu. Kas reizi gadā priekšlaicīgi noplūst? Eksāmeni jautājumi un sacerējumi temati, protams. Šodien uzzinājām, ka noplūduši ir domrakstu temati latviešu valodas eksāmenā. Vītrotājiem tagad nešķiet pārāk liela bēda, jo, kā atzīst Vens Zvaigzne, viņam domrakstu nebūtu vieglāk uzrakstīt arī tad, ja eksāmena tematus izsniegtu pirmās klases 1. Septembrī. Līdzīgi domā arī Liene Cipule. Tāpat tas domraksts jāraksta pašam, ne jau pa nakti kāds iekaļ cita rakstīto galvā. Nav jau matemātika, piemēram, kur atbildes var uz elkoņu uzrakstīt. Un galu galā, ja jau informācija noplūst no KNAB, drošības policijas, ģenerāla prokuratūras, tad jau sabiedrības interešu vārdā arī eksāmenu tematus var noplūdināt. Tā pārliecināts Ivo Kūskis. Bet to, ka beidzot klāt ir siltāks laiks Twitterī, atgādina sūdzības par brīvdienu rītu zāles pļāvēju skaņām. Tā jau ir, kad pats pļauj, tad tas sanāk tā klusiņām, nevienam netraucējot, bet kaimiņš tas gan dikti skaļunā grībina. Bet tomēr pirms nosodīt, dar atcerēties, ka pļavējiem ir smags liktenis. Tu cilvēks labu gribēdams pļauj pa karstumu maureņu un kā algu saņem pārmetumus. Par pārskatīšanās dēļ nopļautu zemeņu dobi un tulpēm, tā piemēram sūdzas dabas un putnu draugs Kaspars Funds, nu sanāk ar trimmeri nejauši uzšaut pa pojenēm un tad pārmetumi tādi, it kā vīna muca būtu pārsista, viņš piebilst. Atbalsts viņam tiek no citiem pļāvējiem, bet no prokurora puses Twitterī pamatīgs izbrīns. Kā? Kā var nopļaut zemeņu dobi? Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.